Noen har fortsatt sommerferie. Det er bra. Det er mulig at du blir litt utfordret i dag, og det er jo bra. Men det er jo mulig at du blir oppmuntret eller litt inspirert, og det er supert. For titlen i dag, det er «Hva ser du?» Jeg er faktisk ikke kristen, men den eneste hensikten å arrangere perfekte søndagsmøter. For meg er heller ikke det å være kristen en kappe jeg tar på meg når det passer. Eller en glorie jeg pusser i full offentlighet. Det å være kristen for meg, det er et liv. Det er hele meg. Det er alt jeg sier og er og gjør. Og du kan ikke skille meg og Gud. Altså hvis du deler meg opp i en haug med hud og en haug med bein, så får du ikke en haug med Gud. For det å være kristen, det er livet. Det er hele livet. Og hvorfor det? Det er fordi at han som har skapt hele universet, han som har skapt hele vår verden, den allmektige Gud han sendte i sin kjærlighet, sin eneste sønn, for å dø for min skyld. Han elsket meg så høyt at han sendte Jesus for å dø for min skyld. Og ikke bare for meg, men for alle mennesker. Uansett hvem de er, eller hva de har gjort. Den kjærligheten, Guds evige kjærligheten, uforanderlige kjærligheten, det er grunnen. Og før jeg fortsetter, så skal vi høre på en sang. Jeg er så gammel at jeg hører på gammeldags musikk. Og den her, den er til meg på utenlandsk. Den heter Never Gonna Stop. Og den er fra plata Hope til Mad at the World. Og den handler om Guds kjærlighet. Gud slutter aldri å elske oss. Og selv om vi går feil I et veikryss, eller tar feil valg, så elsker han oss, og I sin kjærlighet så fører han oss alltid tilbake på rett vei, om vi lar han gjøre det. I Romerne 5:5 så står det Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og I 1. Johannes 4:19 så står det Vi elsker fordi han elsket oss først. Og den uforanderlige evige kjærligheten gitt til oss. Den utøst I våre hjerter ved den hellige ånd. Og Guds kjærlighet, agapekjærligheten, den spontan, og den handler. Og den har en indre trang, og den gir ikke ut av verdi. Men den elsker akkurat sånn som Gud elsker, på tross av, umotivert og uforbeholdent. Og med det som utgangspunkt, så kommer vi fram til det som jeg skal si litt om I dag. Vi kan slå opp I Lukas 18. Der står det om en blind mann. Fra vers 35 så står det. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann med veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som sto på. De svarte han, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. De som gikk foran snakket strengt til han og ba han tie, men han ropte bare enda høyere. Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Jesus stanset og ba om at den blinde mann skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus han, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han svarte, Herre, la meg få syn igjen. Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Straks kunne han se, og han ga seg I følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Dette prekt om mange, mange ganger. Om den blinde mannen som ikke ga seg, men som ropte til han fikk bønnesvar. Og det utrolig viktig og kjempebra. Men I dag så skal vi gjøre det litt annerledes. For I stedet for å stå på den blinde siden I denne historien, så skal vi stille oss med siden av Jesus. Og så spør jeg, hva ser du? For mange av de som ikke følger med Jesus, de ba om å være stille. Ærlig talt, sa de kanskje. Det jo Jesus som kommer forbi. Altså, han jo nesten superstjerne. Du kan ikke rope og forstyrre han. Shh, vær stille nå! Og Peter, som kjent for å være litt frampå og kanskje litt vel overbeskyttende noen ganger, sa kanskje at, hei, vær stille. Jesus han har jobbet I hele dag, og det fortsatt mange mennesker som trenger hjelp. Så nå må ikke du forstyrre. Du sitter jo sikkert her neste gang vi går forbi her. Og hva ser du? Ser du en bråkmaker? En som ikke passer inn? En som forstyrrer møtet? Eller ser du en som trenger hjelp? En som trenger å bli løftet opp? Og hva gjør Jesus? Hva ser han? Han ser en som trenger hjelp. En som trenger å bli løftet opp. Og han ber dem om å føre den blinde mannen til han, og han helbreder han. Og dette her var jo Jesus da. Og så var det oss. I 3. Mosebok 19:18 så står det, du tenker, ja, du skal elske din neste som deg selv, står det. Og ens neste, det betyr nærstående, sidemann, medmenneske, og det kan også bety nabo eller venn. Det altså en du har en eller annen relasjon til, eller som en har noe med å gjøre. På gammeltestamentlig tid så gjaldt nestekjærlighetsbudet jødene. Det kunne gjelde fremmede, men da var det helst utlendinger som bodde fast i Israel. Fremmede som var på gjennomreise, for de så gjaldt det helt egne lover om gjestfrihet. Og fariserne, de fokuserte på at fromhet, det hvilte på lovgjerninger, og det her det fikk mer og mer feste. Og begrepet om hvem som var ens neste, det ble innsnevret seg i takt med dette. Så når Jesus ble født, så var det en kjempedebatt i Israel. Om hvem som egentlig var ens neste. I Lukas 10 så kommer det en lovkyndig til Jesus. Og vi setter ham på prøve. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv, spør han. Hva sier loven, spør Jesus. Og svarer med et spørsmål slik en rabbine ville ha gjort. Mannen var jo lovkyndig, og han burde jo kjenne tekstene. Og han svarer med å sitere fra 5. Mosebok 6,5 og 3. Mosebok 19,18. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand, og de neste som deg selv. Ja, det er helt riktig, svarte Jesus. Gjør det, så vil du leve. Men mannen, han var ikke helt fornøyd. Han ville rettferdiggjøre seg selv, så spør han. Hvem er min neste? Og som sagt, så var jo dette her en kjempediskusjon den gangen. Og det ble diskutert hvem av jødene som egentlig, altså var ens neste. Og Jesus, han svarer med å fortelle en historie. Det står faktisk ikke at dette er en lignelse. Det står at det er en historie. Og han forteller om en mann som går i far i Jerusalem og ned til prestebyen Jeriko. Og på veien så blir han overfalt av røvere, skamslått, reven klærne av ham, og han blir liggende igjen halvdød. Og rett og slett god gammeldags blind vold. Og etter en stund så kommer en prest forbi. Han ser mannen som ligger der, og så går han. Om mannen som hadde lagt i veikanten hadde vært død, så kunne ikke presten ha tatt i han, for det hadde han vært urein. Det kan være det var grunnen. Eller kanskje han var redd for at røverne fortsatt lå på lur. Eller kanskje mannen var fra feil side av Mjøsa. Eller kanskje så han levitten som kommer bak der og tenkte at han kan jo ta seg av ham. Og så kommer denne levitten. Og hva gjør han? Jo, han ser mannen, og så gjør han akkurat som presten. Han går. Ja, og så kommer jo denne her samaritaneren da, som alle kjenner til. Nestekjærlighetsbudet gjaldt ikke for samaritanere. For jødene ville ikke omgås det. Og Jesus, han ble til og med skjelt ut en gang, og beskyldt for å være både samaritaner og besatt. Men denne samaritaneren, han stopper opp, og så bøyer han seg ned og steller såret til mannen. Så løfter han opp på eselet sitt og tar han med til et herberge og pleier han. Og ikke nok med det. Neste dag så betaler han verten og ber han passe på han til han kommer tilbake. Og så spør mannen, denne vismannen, hvem av de tre, presten, levitten eller samaritaneren viste seg som en neste for han som ble overfalt. Den som viste ham barmhjertighet, svarte mannen. Og Jesus svarte, gå du bort og gjør det samme. Altså, Jesus setter selvfølgelig i kjent Jesus-stil hele den gamle oppfattelsen av hvem som er ens neste på hodet. Han bryter med alle de gamle tradisjonene og spør ikke om hvem som er ens neste. Hvem en har en moralsk forpliktelse til å hjelpe. Hvem må hjelpe? Han spør, hvem viste seg som en neste? Og vi har et kall om å være en neste for hvert eneste menneske vi møter som trenger det. Og det er vi som er sidemannen, som er medmenneske, naboen eller vennen. Og vi elsker fordi at han elsket oss først. Og den kjærligheten, den er utøst i våre hjerte ved den hellige ånd. Guds allomfattende kjærlighet gir aldri opp. Og det lett å elske og strekke seg ut etter mennesket vi liker. Selv tollerne gjør det, står det i bergprekenen. Og det lett å strekke seg ut etter mennesker som det et håp om at kan legges til menigheten. Det mye vanskeligere å strekke seg ut etter mennesker du ikke får noe igjen av. Det var en prest på en tv-serie en gang som sa noe som har festet seg hos meg. Så setter jeg ting litt i perspektiv. Han sa, alle sjeler veier like mye. For hvem er vi til å vurdere verdien til et menneske? Og hvem er vi til å vurdere hvem det er verdt å hjelpe? For Gud, han elsker alle. Og opp gjennom historien, så har mennesket elsket å beundre seg selv og sette seg selv i sentrum. I den greske antikken, nå får dere litt kunsthistorie, så var mennesket, altså en selv, det mest interessante som fantes. Og det har ikke akkurat blitt noe mindre. Det bildet Narcissus av Caravaggio, kan ta det opp. Der, ja. Det viser en pen ung mann som ser speilbildet sitt i vannet. Det er malt på slutten av 1500-tallet. Og når han fikk se det speilbildet, så ble han så forelsket i det, at han ble sittende og se på det til han dør. Men de har faktisk rett i en ting, alle de av menneskene som opp igjennom historien har beundret mennesket. Ikke fordi å sette seg selv i sentrum hverken er sunt eller bra, men fordi at mennesket er interessant. Fordi mennesket er skapt i Guds bilde. Og alle mennesker fortjener respekt. Fordi det er mennesker. Høyt elsket av han som har skapt oss alle sammen. Og vi strekker oss ikke ut etter andre fordi det gagner oss. Men fordi at Gud elsker det. Og det er bare gjennom Guds kjærlighet og ikke i egen kraft at vi kan strekke oss ut etter de som vi kanskje naturlig sett ikke ville ha strekt oss ut etter. Vi kan slå opp i Lukas 5. Jesus er jo et stjerneeksempel på dette her selvfølgelig. Det å se mennesker og strekke seg ut etter dem. Og i Lukas 5 og vers 27 så står det. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til han, «Følg meg!» Og han reiste seg, flot alt og fulgte han. Levi, som det snakkes om her, han er toller, og de var jo som kjent ikke veldig godt likt. Men Levi, han kaller seg Matteus, og er faktisk forfatteren av Matteusevangeliet. Og det spørs om jeg hadde hatt noe Matteusevangeliet hvis ikke Jesus hadde sett ham og strakk seg ut til ham. Jeg kan lese videre fra vers 29, der står det. Levi holdt et stort selskap for han hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariserene og de skriftlærere blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser dere og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Eller som det er, kan oversettes, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt.» Og det finnes mange som har gjort masse for andre mennesker, som har brukt hele livet sitt på å hjelpe andre, og som gjorde og gjør en kjempejobb. William Wilberforce, for eksempel. Han var en britisk politiker og brukte hele sitt voksne liv på å avskaffe slaveri. Og i 1807 så ble slavehandelen forbudt. Det vil si at det ble forbudt å kjøpe og selge slaver. Og i 1833, 3 dager før han døde, så ble slaveriet avskaffet. Og vi har våre egne Miriam Hans Christian i Sør-Afrika, som har en hel barnelandsby full av unge som de hjelper. Eller Annie Skau, for eksempel, som var misjonær i Kina i mange, mange år. Men vi trenger ikke reise til Kina for å finne mennesker som hadde vondt. Vi trenger ikke reise til Afrika, eller India, eller slummen i Brasil. Det finnes mennesker i Norge, i et av verdens rikeste land, som har det vondt. Det finnes mennesker som ensomme, som syke, og som strever. Mennesker som har det så vondt at de velger å avslutte sitt eget liv. Og som påfører pårørende smerte og sorg. Mennesker som Gud kan få lov til å berøre gjennom oss. Det vil ikke si at vi skal løpe rundt og være hobbypsykologer. Men når vi ser og strekker oss ut, så kan vi kanskje få være et lys i mørket. Men det er jo ikke noen tale, tenker du kanskje. Jeg vet ikke hva jeg skal si, eller hva jeg skal gjøre. Vet du hva? Du trenger ikke å si noe som helst. Bare vær deg selv. Den du er med dine interesser og dine ressurser. Og skal du si noe, så kommer den hellige ånd til å gi deg det du skal si, når du skal si det. Og jeg er overbevist om at Gud sender mennesker i vår vei som han kan få lov til å berøre gjennom oss. Som får møte Guds kjærlighet når vi strekker oss ut. Og husk det at den eneste gangen du har lov til å se ned på andre, det er når du hjelper dem opp. Det er Marte som har laget den illustrasjonen, forresten. Og hvordan gjør du det? Vi har bedt noen over på kveldsmat. Spille fotball med naboungene. Be med deg noen ut på kafé. Eller åpne hjemmet ditt for ungdommene. Eller spør den gamle dama om hun trenger hjelp til å kløppe plen. For eksempel. Jeg har lyst til å lese litt fra en historie som en venn av meg har skrevet. Han skriver: bilen havarerte, og fortvilelsen tok meg. Jeg var avhengig av den for å utføre jobben min, men hadde ikke penger til reparasjon. Ikke noe problem, sa en bekjent. Jeg fikser den, men den tar noen dager. Han måtte jo gjøre det på kvelden. Vi tauet bilen til hans garasje, og på toppen av det hele lånte kona meg sin bil hele uka. Gjett om jeg var glad. Problemet løste seg takket være rausheten til gode medmennesker. Dette skjedde for mer enn 30 år siden, og hendelsen lå gjemt i minnebanken. Helt til jeg var inne med et omsorgssenter her om dagen. Der satt mannen, slagramma, uten bevegelsesevne og muligheten til å prate. Tusenkunstneren, som kunne fikse alt, var nå avhengig av andres hjelp. Det var vondt å se. Dette var ikke en mann som pleide å stille i siste mote, eller med den kuleste bilen. Ekteparet gjorde seg lite bemerket i bybildet. De hadde nøkt en livsstil, en gjestfrihet og tid til å hjelpe andre. Det hadde de i rikt mann. Det er foreldrene mine det jeg snakker om her. Pappa hadde ikke slag, men han kunne hverken røre seg eller snakke. Men den historien her, det han forteller her, det er ikke en unik historie. Dette er en av mange, mange historier som kunne vært fortalt. Og det var en selvfølge for mine foreldre å kunne bidra der de så behov med det de hadde. Men det å hjelpe andre, det er jo bra, tenker du kanskje. Men jeg kan jo ikke forkynne. Altså, jeg er ikke evangelist. Men hvilken betydning har det da om jeg er hjelpsom, om ikke jeg får forkynt evangeliet? Men ikke undervurder betydningen av det du sier og gjør. For hvem vet hvilken betydning det har for den du så og strakte deg ut etter at du gjorde akkurat det? Gud vet det. For en liten stund siden så fant jeg ut at en situasjon som jeg hadde sett på som ikke noe spesielt i hele tatt, betydde veldig mye for den det gjaldt. Så ikke undervurder betydningen av det du sier og det du gjør. Vær generøs. Vær generøs med tida di. Med smila, med orda dine, med å snakke opp. Og gå en ekstra mil om noen ber deg slå følge. Eller dekk villig til for en ekstra ved middagsbordet. Og ha tid til å snakke om noen hinter om at de har noe på hjertet. For Guds kjærlighet, som er utøst i våre hjerter, handler. Jeg har lyst til å avslutte med en bønn. Det er egentlig en sang. Men jeg skal bare lese den. Herre, gi meg dine øyne, så jeg ser når andre har det vondt. Gi meg dine øyne, så jeg kan skimte smerte gjennom smil. Herre, gi meg dine ører, så jeg hører hjertets stille gråt. Herre, gi meg dine ører, så jeg kan høre tause rop om hjelp. Herre, gi meg din munn, som sier ord som gleder, ord til oppmuntring, ord til trøst, ord som gir håp. Herre, gi meg dine hender, som alltid mot alle er strakt ut, som klapper en nedtynget skulder, som stryker bort en tåre, som gir og tar imot. Herre, gi meg av ditt hjerte, så jeg lider med mennesker som lider. Så jeg gleder meg med de glade, så jeg kan elske, elske slik som du.